Συνεχίζουμε το μάθημά μας από τις παροιμίες, από το έκτο κεφάλαιο, 588 σελίδα, 588 έκτο κεφάλαιο και 20 εδάφια, σίγμα 20. Ιέ μου, φύλατε την εντολή του πατρός σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Περίεψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου, περίδεσον αυτά περί των τράχυλών σου. Όταν περιπατείς, θέλει σε οδηγή. Όταν κοιμάσαι, θέλει σε φυλάτη. Και όταν εξυπνήσεις, θέλει συνομιλή μετά σου. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας, οδός ζωής. Δια να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης, γυναικός αλωτρίας. Μη ορεχθείς το κάλος αυτής εν την καρδία σου και ας μη σε θυρεύσει δια των βλεφάρων αυτής. Διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης καταντά της έως τμήμα άρτου, η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Δύναται της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα ημάτια αυτού να μην καώσει? Δύναται της να περιπατήσει επί ανθράκων πυρός και υπόδες αυτού να μην κατακαώσει? Ούτω και ο εισερχόμενος προς τη γυναίκα του πλησίον αυτού, ως της εγγίζει αυτήν, δεν θέλει αθωωθεί. Τον κλέπτην δεν αποστρέφονται, εάν κλέπτη δεν εχορτάσει την ψυχή αυτού όταν πεινά. Αλλά εάν πιαστεί, θέλει αποδώσει επταπλάσια. Θέλει δώσει πάντα τα υπάρχοντα της οικίας αυτού. Όστις όμως μοιχεύει με γυναίκα, είναι ενδεής φρενών, απώλειαν φέρει στην ψυχή αυτού ως της πράτη τούτο. Πληγάς και ατιμίαν θέλει υποφέρει και το όνειδος αυτού δεν θέλει εξαλειφθεί. Διότι η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός και δεν θέλει δείξει έλεος στην ημέρα της εκδικήσεως. Δεν θέλει δεχθεί ουδέν λύτρων, ουδέ θέλει εξηλαιωθεί κι αν πολυπλασιάσει τα δώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε κάνει τα προηγούμενα μαθήματα. Είχαμε πει ότι αν για την εγγύηση, για τον εγγυητή, αν μπήκε σε εγγυητής, πιάστηκε κορόιδο κατά κάποιο τρόπο, έκανε ανοησία. Μετά είπαμε όποιος είναι τεμπέλης είναι αυτοκτονία. Μετά είπαμε για τον αχρίο άνθρωπο ότι είναι για την κόλαση. Μετά είπαμε για ποια πράγματα ο Κύριος έχει μίσος μέσα στην καρδιά του. Θυμάστε τα αυτά τα έξι, μισεί ο Κύριος. Μισεί τον αποβάλλοντα τη γυναίκα του, μισεί την αμαρτία, μισεί και τα λοιπά. Τον εμβάλλοντα έρδεσε. Και τώρα είμαστε στη συνέχεια. Λέει, φύλατε την εντολή του πατρός σου και μη απορρίψει τον νόμο της μητρός σου. Περίεψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου, περίδεσον αυτά περί των τράχυλών σου. Βλέπετε, εδώ είναι μια συμβουλή. Ιέ μου, δηλαδή άνθρωπε του Θεού γενικά, έτσι το Ιέ μου δεν είναι ότι αποκλείει οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή ανθρώπων, είναι και για κόρη, είναι και για μεγάλους, είναι και για μικρούς, είναι και για όλους. Όμως, επειδή κατά κάποιο τρόπο οι παροιμίες είναι στη σοφιολογική γραμματεία και είναι και λογοτεχνικό κείμενο, ακολουθεί κάποιες αρχές, ας πούμε, για να δώσει το μήνυμα που θέλει. Έτσι λοιπόν, Ιέ μου, φύλατε την εντολή του πατρός σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Αυτά συμβαίνουν διότι θεωρεί ο παροιμιαστής ότι ο πατέρας σου και η μητέρα σου είναι σόφρονες άνθρωποι, δηλαδή είναι πιστοί, έτσι, είναι λαός Θεού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει το παιδί να φυλάει πολύ καλά τις συμβουλές του πατέρα. Βέβαια οι συμβουλές του πατέρα είναι κενές περιεχομένου εάν ο ίδιος δεν φυλάει τις εντολές. Επομένως λοιπόν δεν είναι απλά να πει ο πατέρας ή η μητέρα στο παιδί το νόμο και το λόγο, αυτά λέει ο λόγος του Θεού παιδί, αλλά να κάνει και δια του παραδείγματος διδάσκει τα παιδιά του ο γονιός. Έτσι, άμα δεν δούνε ποτέ, ξέρω εγώ, κάτι μες στο σπίτι να διαβάζει ο μπαμπάς τη βίβλο, να γονατίζει, ξέρω εγώ, η μητέρα να προσεύχεται. Άμα δεν δει το παιδί ποτέ να μην έχει καλέσει κανέναν αδελφό στο σπίτι του. Άμα, δει παιδί μου να είσαι φιλόξενος. Τι φιλόξενος, μπαμπά, έχουμε να δούμε άνθρωπο πρόπερση στο σπίτι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι μεν θα πούμε, αλλά θα πράξουμε αμέπως αμέργων που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή θα πούμε, εδώ είναι τα λόγια, αλλά εδώ είναι και η πράξη. Λοιπόν, του λέει τώρα, περίαψον αυτά, δηλαδή φέρτα κύκλο γύρω, δέστα, όπως δένεις ας πούμε το περιδέριο, όπως δένεις τον κολλιέ, επί της καρδίας σου. Να τώρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μια καινοτομία έρχεται εδώ. Είναι μια καινοτομία. Τι έλεγε Μωυσή, ανέβασε το όρος και εγώ θα γράψω τις εντολές. Και πράγματι, πλάκες μεγάλες, έγραψε τις εντολές με δάχτυλο Θεού πάνω στις πέτρες. Και κατέβηκε ο Μωυσής και ξέρουμε τι έγινε, σαν να σπάσα, τις έσπασε τις εντολές. Δεν νευρίασε ο Μωυσής που είχαν ξεφύγει και μια τους κοπανάει τις εντολές και τις έσπασε. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πραής σφόδρα. Το σημειώνει αυτό η Αγία Γραφή. Πώς είναι δυνατόν να ήταν κανένας άλλος, το καταλαβαίνω. Ο Μωυσής πώς είναι δυνατόν. Προφητικό ήταν και αυτό. Γιατί ο Μωυσής ήταν μεγάλος προφήτης, έτσι. Από τους μεγαλύτερους προφήτες. Ήταν καθώς και ο Ιωάννης. Μεγάλος προφήτης. Προφητείες δεν έκανε ο Ιωάννης. Ο Μωυσής έκανε κάποιες προφητείες για το τέλος του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, μια προφητεία που είχε κάνει ο Μωυσής μεγάλη ήταν: προφήτην εκ των αδελφών σας θα αναστήσει Κύριος ο Θεός σας ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Και πάσα ψυχή της δεν υποτάσσεται στους λόγους του προφήτου εκείνου, θέλει εξολοθρευτεί εκ του λαού. Να λοιπόν, μια μεγάλη προφητεία του Μωυσή. Ότι θα εγερθεί προφήτης σαν εμένα. Δηλαδή, ο Μωυσής αντιπαραβάλλει τον εαυτό του με τον Χριστό. Τόσο μέγας ήταν ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη, τύπος Χριστού. Και λέμε ο νόμος του, δεν λέμε ο νόμος του Θεού, λέμε ο νόμος του Μωυσή. Και ο Κύριος βάζει τον Μωυσή αντί Θεού. Λέει, αφού εσύ μπερδεύεσαι και είσαι βραδύγλωσσος και βραδύστομος και δεν μπορείς να μιλήσεις, θα βάλω τον Αρών προφήτη σου και εσύ θα είσαι σε αυτόν αντί Θεού, είπε στον Μωυσή ο Κύριος. Τόσο μεγάλος ήταν ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου και τόσο πολύ τον είχε υψώσει ο Θεός, λαλό προς τον Μωυσή στόμα με στόμα, καθώς ο άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Και αυτός ο τόσο μεγάλος και τόσο τρανός, ο ίδιος ο Θεός τον χαρακτηρίζει με σφοδρότατη πραότητα να τον διακατέχει και όμως νευριάζει και σπάει τις πλάκες. Και αυτό ήταν προφητικό. Γιατί όπως είπαμε, ήταν προφητικό ότι αυτός ο νόμος θα διαγραφεί από την πέτρα. Αυτός ο νόμος που είναι πάνω στην πέτρα διέπεται από μια προσωρινότητα. Δεν είναι αιώνιος. Δεν είναι μόνιμος. Εγώ λέει θα γράψω στον Ιεζεκίλ, στο γιο Α κεφάλαιο. Θυμάστε. Στον Ιεζεκίλ. Λέει λοιπόν. Θα... Ποιο γιο το Α, μήπως το λέει και στο λάμδα σίγμα, γιατί το βρήκαμε κατευθείαν. Λοιπόν, 770 σελίδα. Λέει στο 26 εδάφιο, Εζεκίλ λάμδα σίγμα 26. Και θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν εμήν και από σπάσα στη λυνθήν καρδία από τη σαρκό σας θέλω δώσει σας καρδίαν σαρκίνη και θα βάλω το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περιπατείτε τη διατάγμασή μου, να φυλάτε τα σκρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Λοιπόν, τους λέει, θα αποσπάσω την πέτρινη καρδιά που είναι ο νόμος ο πέτρινος, που είναι ο νόμος που γράφει πάνω στην πέτρα. Για πάμε και στο γιώτα Α και πρέπει να το λέει. Λοιπόν, και λοιπόν, το ίδιο. Και θέλω δώσεις αυτούς καρδίαν μίαν και πνεύμα νέο θέλω βάλει εν εμήν και αποσπάσα στη λινθήνιν καρδίαν από τη σαρκός αυτών θέλω δώσεις αυτούς καρδίαν σαρκίνη για να περιπατώσει τη διαταγμασή μου, να φυλάτωσε τα σκρίσεις μου και να εκτελώσει αυτάς. Έτσι. Λοιπόν, ήταν προφητικό λοιπόν του Μωυσή ότι θα έχει προσωρινότητα εκείνος ο πέτρινος νόμος, ο σκληρός νόμος θα φύγει. Δεν είναι ότι ο Μωυσής ας πούμε δεν μπόρεσε να εγκρατευτεί. Το επέτρεψε ο Θεός, κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος του Θεού εμπεριέχει πνευματικό μήνυμα. Καταλάβατε, χωρίς να γνωρίζει πολλές φορές και ο ίδιος ότι προφητεύει. Χωρίς να το γνωρίζει. Εμπεριέχει λοιπόν μήνυμα αυτό του Μωυσή. Και λέει εδώ, εδώ λοιπόν η καινοτομία είναι ότι αρχίζει δειλά-δειλά μετά τον Μωυσή να φαίνεται ότι οι νόμοι θα μετεγραφούν. Θα μετεγραφούν σε κάποιο άλλο. Εδώ λέει στην καρδιά σου. Τώρα λέει δες το γύρω από την καρδιά σου σαν περιβέριο. Πλην όμως θα έρθει η ώρα που θα τους γράψω ανεξίτηλα, με ανεξίτηλο μελάνι. Τι λέει Β' Κορινθίους γάμα κεφάλαιο, να το δούμε αυτό. Έτσι, με ανεξίτηλο μελάνι θα το γράψω στις καρδιές σας. Λέει το εξής. Β' λέει γάμα 3 Β' Κορινθίους. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γεγραμμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνι αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Αυτό είναι, βλέπετε, γράφτηκε τώρα ο νόμος. Γράψε λοιπόν αυτό το νόμο στην καρδιά σου. Πρέπει να γράψουμε αυτό το νόμο στην καρδιά μας, όχι γραμμένο σε κάτι έξω από μας αλλά μέσα σε μας. Καταλάβατε, ο νόμος που είναι γραμμένος στις λίθινες πλάκες, χώρια που φανερώνεται η σκληρότητα αυτού του νόμου, ο οποίος συνέχεια μιλάει για θάνατο, για λιθοβολισμό, για τέτοια πράγματα, φανερώνεται ότι είναι έξω από μας. Έλεγε ο Εζεκίλ, ο Ιερεμία, πάρε τον τόμο τούτο και φάτον. Μα να τον φάω. Και με έβαλε και με ψώμισε τον τόμο. Τι σημαίνει? Τρώμε το Λόγο του Θεού. Είναι πλέον εσωτερική έκφραση η εκτέλεση των εντολών και όχι εξωτερικός εξαναγκασμός. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Είναι μια εσωτερική έκφραση ελευθερίας να πράξουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός. Δεν το έκανε αυτό. Θα του δώσεις 40 βουρδουλιές. Έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, άμα ήταν κανένα πτέσμα, κανένα μικρό ήταν για 40 βουρδουλιές. Μάλιστα, τους έλεγε το εξής. Πρόσεχε, έλεγε στο Δήμιο, μην το παρακάλεις, γιατί αν τύχει και στις 40 βουρδουλιές πεθάνει ο τιμωρούμενος, θα ζητήσω από το Δήμιο το αίμα του. Γιατί ήταν σκληροί οι άνθρωποι. Και τι κάνανε οι Δήμοι? Ρίχνανε παραμία τεσσαράκοντα. Από εκεί βγήκε παραμία τεσσαράκοντα. Γιατί ο νόμος τι έλεγε? Αν πεθάνει στην τεσσαρακοστή. Σου λέει στις 39 και να πεθάνει, ο νόμος δεν με πιάνει. Καταλάβατε? Λοιπόν, ήταν σκληρότητα του νόμου οι εντολές. Όμως τώρα λέει στην καρδιά μέσα. Το έλεος του Θεού. Να είναι μαλακή η καρδιά μας. Να μην είναι σκληρή η καρδιά μας. Και η καρδιά των ανθρώπων είναι σκληρή. Θυμάστε ότι και επί την εποχή του Χριστού θέλησαν και πιάσανε τις πέτρες του Μωυσή οι άνθρωποι. Και λένε, Ραβή, αυτή η γυναίκα συνελήφθη από αυτό φόρο μοιχευωμένη. Και οι πέτρες στο χέρι του Μωυσή. Ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολώνται τι αυτοί. Εσύ τι λέγεις? Και ο Κύριος βέβαια ξέρετε την απάντηση και πραγματικά τους αποστόμωσε. Λοιπόν, το νόμο αυτό θα τον φυλάξεις μέσα στην καρδιά σου. Ο Λόγος του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μας και είναι από μέσα τώρα προς τα έξω, όχι από έξω προς τα μέσα όπως ήταν παλαιά και έψαχνε ο κόσμος και έψαχναν οι άνθρωποι ποιος είναι και τι να κάνουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, έσωθεν εκ της καρδίας του ανθρώπου πλέον βγαίνει το αγαθό, βγαίνει το καλό. Γιατί φάγαμε τον τόμο. Φάγαμε τον τόμο, φάγαμε το λόγο. Είναι γεγραμμένο, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Κυρίου. Άρα τρώμε το λόγο και είναι εσωτερικό. Και ο άνθρωπος τι λέει? Κουκιά τρως, κουκιά μαρτυράς. Αν τρως το λόγο θα λες. Καταλάβατε? Και αυτό θα βγαίνει μέσα από την καρδιά. Αν κάτι άλλο έχεις μέσα στην καρδιά σου, αυτό το άλλο θα βγαίνει και αυτό θα εκδηλώνεται από εντός. Γι' αυτό λοιπόν βάλε τον νόμο μου και βάζον σαν περιδέριο μέσα στην καρδιά σου. διαπαντός να είναι και στον τράχυλό σου. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη, του το είπε και ο Κύριος του ΚΓ Ματθαίο, ξέρετε τι του είχε πει στους Φαρισαίους. Εσείς, λέει, ουέες αυτούς που πλατείνουσι τα φυλακτήρια και μεγαλύνουσι τα κράσπιτα των νηματίων αυτών. Έλεγε, ας πούμε, ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, έλεγε το εξής. Λέει, άκουε Ισραήλ, είναι 179 σελίδα σίγμα 4. Κύριος ο Θεός είναι εις Κύριος και θα αγαπάς Κύριε των Θεών σου και τα λοιπά. Και στο 8 λέει, και θέλεις δέσει αυτούς τους λόγους του νόμου που σε διατάζω τώρα, διασημείων επί της χειρός σου, δηλαδή ένα βραχιόλι έτσι στο χέρι σου, προμετωπίδια μετέξω των οφθαλμών σου. Φοράγανε εδώ ένα μαντίλι κάτι και εδώ πάνω γράφανε και ένα εδάφιο, αυτά που τους δίδεξε ο Κύριος τώρα. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλαια σου. Και να το γράψεις και στο σπίτι σου. Να το γράψεις και στις σπήλες σου. Αυτό το νόμο, έτσι, να τον εγγράψεις παντού, περί εψον διαπαντός, με αυτό το νόμο. Και πράγματι, όμως συνεχίζει αυτός ο νόμος να έχει εξωτερικό τύπο. Κατασταλτικά μέτρα. Βλέπετε και οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, λένε συνέχεια, οι κυβερνήσεις, ο ένας ο άλλος, αρχίζουν όλοι να φωνάζουν, σπάσανε οι διάφορες ομάδες, να μην πω τώρα, αυτά του μετρό. Η άλλη ομάδα έσπασε τις τζαμαρίες της τράπεζας. Η άλλη ομάδα, και όλοι φωνάζουν να τους πιάσουν, να τους κλείσουν μέσα, να τους κόψουν τα χέρια, να τους κόψουν τα πόδια, να τους βάλουν φυλακή. Όλοι φωνάζουν. Αυτά τα μέτρα είναι κατασταλτικά. Ο νόμος είχε κατασταλτική ιδιότητα. Τρόμαζαν οι άνθρωποι από τον νόμο. Αλλά τι συμβαίνει? Πιάσε αυτές τις ομάδες, φέρτες εδώ μέσα, βάλτες κάτω και πες τους για την αγάπη του Χριστού. Πες τους πόσο τους αγαπάει ο Χριστός. Πες τους πόσο ο Χριστός έχει πληρώσει για τις αμαρτίες τους. Δείξτε τους ότι είναι αμαρτωλοί. Αυτό δεν είναι κατασταλτικό έργο. Αυτό είναι ευλογημένο, απελευθερωτικό έργο. Δεν χρειάζεται αστυνομία όταν γίνουμε χριστιανοί όλοι. Δεν χρειάζεται αστυνομία. Δεν χρειάζεται τροχονιό. Τίποτα δεν χρειάζεται. Όχι να είναι καταστατικό. Γράψε λοιπόν τους νόμους, ναι, και τους γράφανε λοιπόν μερικοί για να κάνουν τους πολύ πνευματικούς. Έλεγε, ας πούμε, θα έχεις το μανικάκι εδώ και θα γράψεις, ας πούμε, θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό εξ όλης ψυχής, καρδίας, χείρος και διαλύσεις. Την πρώτη εντολή. Έτσι. Θα το γράψεις. Αυτός το έκανε τέτοιο. Και έγραφε και τη δεύτερη, έγραφε και την τρίτη, και την τέταρτη και την πέμπτη, για να δείξει ότι είναι πολύ πνευματικός. Θα τον βάζεις, λέει, στις οικίες σου, αλλά όλα εξωτερικά. Στους παραστάτες των θυρών σου, μπορεί κάποιος να πει, έχεις έρθει στο σπίτι μου, ναι, γεμάτο εδάφια. Μπαίνεις μέσα, μακάριος ο εισερχόμενος. Βγαίνεις, μακάριος ο εξερχόμενος. Κάθεσαι, μακάριος ο καθήμενος. Σηκώνεσαι, μακάριος ο εγυρώμενος. Τρως, μακάριος ο τρόγων. Ευλογημένος ο πίνων. Παντού εδάφια. Ναι, αλλά δεν έχει αξία αυτό. Εδώ μέσα τι έχει μπει. Εδώ μέσα τι έχει χαρακτεί. Μπορεί απ' έξω να το γνωρίζουμε, απ' έξω να τη λέμε τη γραφή. Εδώ τι έχει μπει. Τι ζεις στην ημέρα. Τι βιώνεις από το Λόγο του Θεού μέσα στην ημέρα. Τι περπατάς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού στην ημέρα. Εκείνο έχει αξία. Τι είναι εσωτερικά. Όχι τι γράφουμε. Θα το γράψεις, λέει, και στους παραστάτες, στους θυρός και παντού. Πριν όμως, αδερφοί μου, το θέμα είναι μέσα στην καρδιά μας να είναι ο Λόγος του Θεού και εκεί μέσα να εργάζεται. Γιατί όταν εσύ τον έχεις το Λόγο του Θεού εγκολουπωθεί, όταν τον έχεις καταπιεί, όταν τον βιώνεις, όταν είναι βίωμά σου, όταν περιπατείς θα σε οδηγεί. Βλέπετε, τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, περπάτα. Και ο Κύριος θα σε οδηγήσει. Ο Κύριος θα σου φανερώσει. Κάνε το βήμα εσύ. Προχώρα εσύ. Αρκεί να έχεις το Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές. Και ό,τι αν πράττεις, θέλουσι ευωδοθεί. Μα ό,τι και αν πράττω. Βέβαια ό,τι και αν πράττω. Γιατί αφού έχω το Λόγο του Θεού μέσα μου, δεν θα πράττω κακό. Θα πράττω εκείνο που θέλει ο Λόγος του Θεού. Καταλάβατε. Σαν πράττωση, θέλουσι ευωδοθεί. Λοιπόν, αν έχουμε το Λόγο του Θεού, όταν περιπατείς θα σε οδηγεί. Δεν θα βγεις σε αδιέξοδα. Δεν θα βγεις σε λάθος σταθμό. Είχα κάποιο γνωστό εκεί, δεν ξέρω, αγαπητή, πήγαινε σε ένα νησί και κατέβηκε σε άλλο. Μπερδεύτηκε, κατέβηκε, το πλοίο έφυγε, οι άλλοι φύγανε και αυτός έμεινε μόνος σε άλλο νησί. Δεν είχε διάκριση, δεν ήξερε, δεν γνώριζε, διαφόρησε, αγνόησε, ξεχάστηκε, κοιμήθηκε. Όμως όταν περιπατείς και έχεις το Λόγο του Θεού στη ζωή σου, θα σε οδηγεί ο Λόγος του Θεού. Το χέρι του Θεού με οδηγεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα έρθει σε αδιέξοδα. Πάμε, 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 καμιά φορά μπουπ, αδιέξοδο λέει στο τέλος. Γιατί δεν οδηγηθήκαμε καλά. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το γνωρίζουμε πραγματικά, γιατί δεν έχουμε με το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αρχίζουν οι άνθρωποι και λένε, ας πούμε, ποιος έκανε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή βάζουν κάτι πεδαριώδη διλήμματα, τα οποία είναι τόσο απλά. Και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο, τον έφτιαξε όλα με τη σειρά και έπλασε και τα ζώα, είπε με το λόγο του και δημιουργήθηκαν. Τι είναι το δύσκολο δηλαδή, και πού είναι το? Αλλά οι άνθρωποι θέλουν μια επίγειο σοφία, δαιμονιώδη και ζώδη, και δεν μπορούν να αντιληφθούν την αλήθεια του λόγου του Θεού και την απλότητα. Λοιπόν, όταν περπατάς θα σε οδηγεί, όταν κοιμάσαι θέλει σε φυλάτη, και όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτη. Σας έχω πει, ένας γνωστός αδελφός που είχε τα παιδάκια του και κοιμόταν και προσευχόταν στο άλλο δωμάτιο, είχε πάει για να γονατίσει, κύριε ανάλαβε και τα παιδιά σε παρακαλώ, είχε ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, ήταν μωρά, και του λέει, το έχω δείξει, πήγαινε να δεις. Και κοιτάζει, πήγε στο δωμάτιο των παιδιών και τι βλέπει? Έναν άγγελο στα ποδαράκια του αγοριού και έναν στο προσκεφάλι με τη ρομφαία για γυμνωμένη, και έναν άγγελο στο κοριτσάκι και έναν άγγελο στο άλλο κοριτσάκι, δηλαδή και στο αγοράκι και στο κοριτσάκι, με ρομφαία για γυμνωμένη από δύο άγγελοι, ένα στα πόδια, ένα στην κεφαλή. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, όταν κοιμάσαι θέλει σε φυλάτη, δεν αφήνει ο Θεός. Πολλές φορές συμβαίνουν πολλά, αλλά ο Θεός δεν ξέρουμε γιατί τα επιτρέπει και γιατί συμβαίνουν. Αυτό μη μας κάνει να χάνουμε την πίστη μας από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν ο Λόγος μου θα σε φυλάτει. Δεν ξέρουμε γιατί και πως, μυστηριωδός, μυστηριωδός, παρολίγο να σκοτωθώ. Ναι, αλλά κάποιος σε φύλαξε. Έπρεπε να έχω σκοτωθεί, λέει. Έπεσα με 100 χιλιόμετρα πάνω στην κολόνα, πετάχτηκα 30 μέτρα μακριά και σηκώθηκα απλά και τεινάχτηκα. Άγγελος σε κρατάει, έτσι δεν είναι? Και στον ύπνο και στον ξύπνιο και παντού. Λοιπόν, ο Λόγος του Θεού όταν τον έχουμε, λέει, όταν περπατάς θα σε οδηγεί να μην πας λάθη, να μην κάνεις λάθη στη ζωή σου, τα οποία θα σου κοστίσουν αργότερα. Παραδείγματος χάρη, ένας νέος βρήκα μια κοπέλα τόσο πολύ όμορφη φοιτήτρια και ταιριάζουμε τόσο πολύ και τα κουβεντιάσαμε και τα βρήκαμε. Έχεις το Λόγο του Θεού, ναι, δεν ξέρεις τι λέει, ότι δεν μπορεί να συγκείς με απίστους, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Άμα έχεις το Λόγο του Θεού δεν θα την πατήσεις, αλλά όχι να τον ξέρεις, να τον βιώνεις. Το ίδιο και μια νέα κοπέλα μπορεί, ένα παιδί, να την πλησιάσει, να την κολακέψει, να την ξεγελάσει. Όταν έχεις το Λόγο του Θεού δεν το παθαίνεις αυτό, σε οδηγεί σωστά, στέκεσαι μακριά, απομακρύνεσαι από αυτή την παγίδα, ας πούμε, καταλάβατε? Λοιπόν, όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί με τα σου. Και ο Λόγος του Θεού, να ξέρετε, όλη μέρα κατοικεί μέσα μας και μιλάει. Ο Λόγος του Θεού, μπορεί να σου έρθει ένα εδάφιο στο μυαλό. Αυτό το εδάφιο το έχει στείλει ο Κύριος για να σε προειδοποιήσει για κάτι. Μπορεί να σου έρθει ένας ύμνος και να τον ψέλνεις. Σας το έχω πει στο παρελθόν, αδερφία, μια φορά που ξυπνήσαμε για ταξίδι και σηκώθηκα το πρωί, αρχίζω να ψέλνω συνέχεια μηχανικά. Μη φοβηθείς, είναι κοντά, ναι, σε προστατεύει ο Χριστός, στρατοπεδεύει κύκλο σου με τους αγγέλους του, ο ένδοξος Θεός. Ξυριζόμουνα, πρωί-πρωί θα πηγαίναμε ταξίδι. Μη βοβηθείς, είναι κοντά. Ναι, σε προστατεύει ο Χριστός. Στρατοπέδε. Το είπα 20-30 φορές και είχαμε φτάσει, ξέρω εγώ, στη Λαμία. Και εκεί συνειδητοποίησα, λέω, κάτι θα πάθουμε. Συνέχεια μου λέει ο Κύριος αυτό τον ύμνο. Μη φοβηθείς, είναι κοντά, να σε προστατεύει ο Χριστός. Λέω, κάτι θα πάθουμε. Θα τρακάρουμε μάλλον. Περίμενα εδώ, θα τρακάρω και θα τρακάρω. Παραπάνω θα τρακάρω. Φτάσαμε στη δράμα, τρακάρισμα δεν είχαμε. Δόξα τω Θεώ, δεν ήταν από μένα. 5 ώρα τη νύχτα, 4, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Πάπα μπούπα την πόρτα, αστυνομία, ανοίξτε, αστυνομία, ανοίξτε. Είχα παρκάρει μπροστά στο σπίτι, ανοίγω κι εγώ. Ανοίγει η πεθερά μου, λέει ένα Στέργιο, λέει ναι. Που εφωνάζει, ξυπνάω. Πάω, τι να δω, το αυτοκίνητο ορθάνυχτο, η πόρτα πάνω μέχρι εκεί πάνω. Πω, πω. Λέει δικό σου είναι αυτό, φωνάζει την αστυνομική. Άγριοι. Λέει δικό μου είναι. Λέει γιατί ήταν να δει, άμα σου λείπει τίποτα. Κοιτάω, δεν με έλειπε. Όταν πλαγιάζει, θέλει, σε φυλάτη. Και όταν ξυπνήσει, θα συνομιλεί μαζί σου. Εγώ κοιμόμουν και μου λένε οι αστυνομικοί, κλείστο ρε παιδί μου, το δικό σου αυτοκίνητο καθίσαμε όλη νύχτα, ξενυχτήσαμε εδώ να φυλάμε το αυτοκίνητό σου. Δεν μπορούσαν να με βρούνε γιατί δεν ξέρανε κουδούνι, δεν υπήρχε, εγώ δεν είχα κουδούνια και τέτοια εκεί. Λοιπόν, και όταν κοιμόμουν φυλάγα το αυτοκίνητο και όταν ξύπνησα και όταν ξύπνησα για να φύγω, πάλι μου μιλούσε ο λόγος και μου έλεγε μη φοβηθείς, εγώ θα σε προστατέψω ό,τι και να γίνει. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, όταν κοιμάσαι λοιπόν θα σε φυλάει, όταν ξυπνήσεις θα σου μιλάει και όταν θες να κάνεις κάτι θα σε οδηγεί ο Κύριος. Αυτή είναι η τελειότητα. Να το ξέρετε, έτσι περπατάει ο χριστιανός. Με την τελειότητα. Πήγα μια φορά να αγοράσω κάτι κι εγώ, ένα οικόπεδο είναι αυτό κάπου, και το GPS με έβγαζε σε ένα βουνό. Παπ, τι πέγα εκεί. Το βάζα, το ξανάβαζα τη διεύθυνση στο βουνό. Δεν το βρήκα ποτέ εκείνο που ήθελα. Λοιπόν, διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Αδερφοί, αυτό το εδαφιάκι και το προηγούμενο που είναι μια τριπλή ενέργεια του Θεού σε μας, όταν περπατάμε, όταν κοιμόμαστε, όταν γυρόμαστε, είναι μια τριπλή ενέργεια του Θεού. Συν αυτό το εδάφιο εξάπαντος να μας μείνουν σήμερα. Λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Λίχνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο λίχνος του Θεού πάνω στον άνθρωπο για να φέγγει. Ο λόγος σου φέγγει το δρόμο. Πολλές φορές δεν είναι πολύ πόσο θα μου φέξει. Πόσο. Όσο θέλει ο Κύριος θα σου δείχνει. Όσο σου ανοίγει ο Κύριος. Ας πούμε σε μερικά αυτοκίνητα είναι 20 μέτρα τα φώτα. Βλέπεις. Εντάξει. 20 μέτρα. Η Θεσσαλονίκη πόσο είναι από εδώ. 400-500 χιλιόμετρα. Δεν είναι. Εγώ 20 μέτρα βλέπω. 20-20-20-20. Έτσι θα φτάσεις. Λίγο-λίγο σου φέγγει ο Θεός. Σου ανοίγει, σου δείχνει λίγο-λίγο-λίγο-λίγο το δρόμο. Καταλάβατε. Λίχνος είναι η εντολή και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο λίχνος δεν είναι τίποτα άλλο, ο λόγος του Θεού. Λέει, ας πούμε, ο Ιώβ όταν είχε και ήταν στα καλά του και αυτά, ξέρετε τι έχασε ο Ιώβ βασικά. Έχασε την του Θεού την παρουσία. Πως ήρθε και ο Θεός και τον εκτύπωσε ο πονηρός. Κοιτάξτε να δείτε στο κάποτε κεφάλαιο, και εξακολούθησε ο Ιώβ την παραβολή αυτού και είπε, ό να ήμουν όσοι στους παρελθόντας μήνας τις ημέρες που ο Θεός με φύλατε. Βλέπετε, ο Ιώβ λοιπόν είχε την εύνοια του Θεού, όπως είπαμε τον φύλατε, είτε κοιμότανε, είτε εγυρότανε, είτε περιπατούσε. Ο Ιώβ ήταν ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από παντός κακού. Και τώρα χάνει όλο αυτό την εύνοια και όλη αυτή την προστασία. Και λέει, να ήμουν όπως το προηγούμενο καιρό τις ημέρες που ο Θεός με φύλατε, και λέει στο 3, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο λίχνος του Θεού έφεγε επί της κεφαλής μου και εν το φωτί αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο λίχνος είναι αυτός που μας φωτίζει τα σκοτάδια και της ψυχής μας και της οδού μας. Ο λίχνος. Και ο λίχνος αυτός φέγγει επί της κεφαλής μας. Ξέρετε, είναι το χρήσμα του Θεού που έρχεται πάνω στον άνθρωπο ώστε να ενεργεί και να πράττει σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Είναι λίχνος. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, φως. Και οι άνθρωποι, πώς το λένε που το ζωγραφίζουνε, φωτοστέφανο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο λίχνος, η αγιότητα, η παρουσία του Θεού, που ο Θεός τον φύλατε. Έχει χάσει τώρα αυτή την παρουσία του Θεού ο Ιώβ και την αναπολύ. Άρα λοιπόν, ο Ιώβ λέει ότι ο λίχνος του Θεού φέγγει επί της κεφαλής του, και όταν ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, θέλει να τιμωρήσει το λαό στον Ιερεμία, ξέρετε τι του λέει. Θα αφαιρεθεί ο ήχος των μυλοπετρών, θα αφαιρεθεί στο Ιώβ ΚΑΕ λέει το εξής στο 14, και θέλω αφαιρέσει από αυτόν την φωνή της χαράς, τη φωνή της ευφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύφης, τον ήχο των μυλοπετρών και το φως του λίχνου. Δηλαδή βλέπετε ότι επειδή εσείς, λέει, δεν στέκεστε στο λόγο μου, θα αφαιρέσω τη φωνή του νυμφίου, τη φωνή της νύμφης, δηλαδή τις χαρές, τη φωνή της χαράς, της ευφροσύνης, τον ήχο των μυλοπετρών και το φως του λίχνου. Είναι ο λόγος διαπνεύματος Αγίου. Ο ήχος των μυλοπετρών ο σίτος και ο λίχνος το πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, λίχνος είναι η εντολή. Δηλαδή είναι λόγος διαπνεύματος Αγίου. Λίχνος είναι η εντολή και φως όλο, και ο Ιώβ λέει ότι περιπατούσα στο σκοτάδι δια του λίχνου του Θεού, και στο αργό του αυτήν τα ψαλμό ο Δαβίδ λέει λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Και το λέμε και στον ύμνο, ο λόγος σου είναι λιχνάρι στα πόδια μου και φως στους δρόμους μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Πέτρος λέει για το λίχνο, λέει τον προφητικό λόγο, που στον οποίο καλά κάμετε να προσέχετε ως εις λίχνον φέγοντα εν σκοτεινό τόπο. Είναι ο προφητικός λόγος, ο οποίος είναι λίχνος. Κοιτάξτε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, λίχνος είναι η εντολή και λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Ο νόμος του Θεού, η εντολή του Θεού είναι πάντοτε για μας οδηγία και ζωή και φως. Και αδερφοί αγαπητοί, άμα πάμε και στην Αποκάλυψη να το δούμε, δύο εδαφιάκια ακόμη θα δούμε για το λίχνο και θα καταλάβουμε ακριβώς αυτό το εδάφιο, το οποίο όπως είπαμε πρέπει εξάπαντος να μας μείνει σήμερα. Κάθε φορά που ερχόμαστε να παίρνουμε ένα εδάφιο, να μας μένει, δηλαδή να γίνεται κτήμα μας, να το κατακτούμε, να το βιώνουμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και άμα δούμε στην Αποκάλυψη τώρα, καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει λίχνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάπα. Λοιπόν, 1101 σελίδα. Και ναών, λέει ο Ιωάννης, δεν είδον είναι αυτή, διότι ο ναός αυτής είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλης δεν έχει χρία του ηλίου, ουδέ τη σελήνης για να φέγγωσεν είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Λίχνος είναι η εντολή. Ποιος είναι ο λίχνος? Το Αρνίον. Ο Ιησούς Χριστός εν τέλει, καταλάβατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το ίδιο λέει, αδερφοί αγαπητοί, και στο Β' Σαμουήλ ο Δαβίδ, στο εδώ που κάνει ένα ψαλμό ο Δαβίδ στο Β' Σαμουήλ και λέει, λέει στον Κύριο, διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου Κύριε, και ο Κύριος θέλει φωτίσει το σκότος μου. Να λοιπόν ποιος είναι ο λίχνος? Ο Κύριος. Διότι ο λίχνος είναι το Αρνίον. Γι' αυτό να θυμόμαστε, λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Όλο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να καταλάβουμε ότι είναι ο καινούριος νόμος, είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι, τον οποίον έχουμε μέσα στις καρδιές μας, και είναι εσωτερική παρόρμηση η εκτέλεση του λόγου παρά εξωτερικός καταναγκασμός. Λοιπόν, σε φυλάνε, τι θα σε φυλάξει? Θα σε φυλάτωση, λέει, από κακής γυναικός και κολακίας γλώσσης, γυναικός αλωτρίας. Δηλαδή, εδώ έρχεται, ας πούμε, να σε φυλάξει από μια γυναίκα την εποχή εκείνη, και σήμερα θα το πάρουμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά, από μια ψεύτικη διδασκαλία, από ένα ψεύτικο δρόμο. Ξέρετε, είναι κολακευτικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα σου μιλήσουν για μια ψεύτικη διδασκαλία, θα δεις ότι είναι τόσο γλυκιά και τόσο κολακευτική που μπορεί να το χάσεις στο μυαλό σου, ας πούμε. Μην ορεχθείς το κάλος αυτής εν την καρδία σου και ας μη σε θηρεύσει δια των βλεφάρων αυτής. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι ελκυστική μια τέτοια γυναίκα για να σε εξαπατήσει, για να σε παρασύρει, για να σε αποπλανήσει, για να σε αποσπάσει από την οδό, για να σε σου σβήσει τον λίχνο, για να μην βγεις στο δρόμο στον οποίο πρέπει να είσαι, να σου αποσπάσει την προσοχή δια των βλεφάρων αυτής, ας πούμε, σαγηνευτικά. Και υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, στον κόσμο αυτό σήμερα έντονη η λαγνία, πολύ έντονη, έτσι, η λαγνία. Δηλαδή, όλο κοιτάζει ο ένας, δηλαδή, να πάρει από τον άλλον οτιδήποτε. Λοιπόν, εάν αυτό το κάνεις, λέει, δύναται της να βάλει πύρη στον κόλπον αυτού και τα ημάτια του να μην καούν, δύναται της να περιπατήσει επί ανθράκων πυρός και οι πόδες αυτού να μην κατακαώσει, να περπατάς πάνω στη φωτιά και να μην γέγεσαι, ή αναστενάρης θα είσαι, ή αναστενάριδες. Και αυτοί κάτι μπερδεμένοι είναι, δεν είναι φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Κρατάνε κάτι είδωλα στο χέρι και εκστασιάζονται και κάνουν, δεν είναι σωστό? Λοιπόν, διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης κατατά της έως πείματος άρτου. Δηλαδή, δεν είναι ένας ολοκληρωμένος άρτος, αλλά τι είναι? Ένα ψίχουλο το οποίο το σκουπίζεις και το πετάς, χωρίς να έχει καμιά αξία. Η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Η Μιχαλής, είτε στη φυσικό επίπεδο είτε στο πνευματικό επίπεδο, είμαστε πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και μια Μιχαλίδα μπορεί να παρασύρει. Και ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα οποία γίνονται σήμερα δεν έχουν όρια. Έτσι, δεν υπάρχει αναστολή, δεν υπάρχει όριο. Όλα είναι νομοθετημένα, τα σαρκικά, δεν είναι τίποτα κακό. Και όπως είπαμε, αλλάζουν καιροί και νόμοι, τον έσχατο αυτό καιρό, δεν ξέρεις και μπερδεύεσαι. Έλεγε ένας προφήτης που λέγανε, τέλος πάντων ήταν προφήτης, το τέλος του κόσμου θα έρθει όταν, λέει, τα κράτη θα κυβερνούν τα άλαλα και τα μπάλαλα. Και δεν είχε άδικο. Τώρα τι εννοούσε τα άλαλα και τα μπάλαλα? Ό,τι καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι έτσι είναι. Τα άλαλα και τα μπάλαλα. Ό,τι να είναι. Νομοθετούν ό,τι να είναι. Μην βλέπετε τώρα που παραξενευόμαστε, αν έχουμε μπροστά μας 100 χρόνια, οι επόμενες γενιές θα γεννηθούν μέσα σε αυτά. Και θα είναι τελείως φυσιολογικά όλα. Τα λάβατε? Μην βλέπετε τώρα που υπάρχουν κάποιες παλιές γενιές που παραξενεύονται κτλ. Λοιπόν, θυρεύει η Μιχαλίδα την πολύτιμη ψυχή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, να πάρουμε το Σαμψόν, ο οποίος φανερώνει μια αδυναμία πάνω σε αυτό. Και τι έπαθε ο άνθρωπος αυτός, ο αφιερωμένος εκ κοιλίας, ο προφητευμένος. Παρουσιάστηκε ο Κύριος στο Μανωέ και του είπε, θα σου δώσω παιδί. Και του έδωσε το Σαμψόν. Και όμως ο Σαμψόν πόσο παρασύρθηκε πολλές φορές από γυναίκες. Και εν τέλει με τη Δαλιδά τον αποπλάνησε η αμαρτία, η ψευδοδιδασκαλία, το κακό. Έχασε το λίχνο το Σαμψόν. Τι λέτε? Δεν το έχασε. Τον τύφλωσαν, λέει, και γύρναγε το νερόμυλο. Εκεί τη γύρναγε, τέλος πάντων, η μυλόπετρα των Φιλιστέων. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα παρασυρθεί σε αυτά τα πράγματα, είτε στο φυσικό επίπεδο ως προς τη σαρκικότητα, είτε ως προς το πνευματικό επίπεδο στην ψευδοδιδασκαλία ή στην αμαρτία, θα τυφλωθεί. Έφεγε ο λίχνος του Θεού επί της κεφαλής μου, θα λέει, θα τυφλωθεί όπως ο Σαμψών και θα γυρνάει τη μιλόπετρα των Φιλιστέων να, της σαρκικότητας και της απομάκρυσης από τον Κύριο. Λοιπόν, είναι σαν να βάζει φωτιά στον κόρφο του, να το πούμε τόσο απλά. Ούτω και ο εισερχόμενος προς τη γυναίκα του πλησίον αυτού, όποιος εγγίζει αυτήν δεν θέλει αθωωθεί. Τον κλέφτη δεν τον αποστρέφονται αν κλέπτη για να χορτάσει την ψυχή αυτό όταν πεινά. Δηλαδή πείνασε κάποιος και πει για άρπαξε μια φρατζόλα ψωμί. Δεν έχω λεφτά, πείνασα και να τον πιάσει δεν τον πούνε. Τι θα του κάνουν. Αν πεις πρέπει να... Όχι με την έννοια αυτή, αλλά θέλει να δώσει τη διάσταση. Ο λόγος του Θεού και μας το λέει έτσι, να καταλάβουμε τη διάσταση. Είναι άνθρωπο, ο άνθρωπος πεινάει ή μπήκε σε ένα περιβόλι μέσα και έκοψε δύο ντομάτες, δύο αγγούρια και δύο πιπεριές και έφτιαξε και μιστά. Δεν είχε να φάει. Και τα χλύψε. Αν το πιάσει, του πούνε εντάξει, βάλε και εμάς ένα πιάτο. Τι θα του πούνε άλλο, τι θα του κάνουνε. Για να φάει τα πήρε. Και νομίζω υπάρχει αδερφή και νομοθεσία. Καλά, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε. Ότι μπορείς να περάσεις δια των πελώνων του πλησίον και να φας όσο θέλεις. Μαζί σου να μην πάρεις. Είτε είναι μήλα, ακόμη να φας όσο θέλεις. Μαζί σου να μην πάρεις. Και ακόμη και τώρα νομίζω ότι υπάρχει νομοθεσία που μπορείς να μπει σε ένα εστιατόριο και να φας και θέλεις να πληρώσεις. Πρέπει να σου κάνει το τραπέζι. Αφού είσαι φτωχός. Εντάξει. Και δεν είχες και έκλεψες. Το πιάσανε. Εντάξει. Σου λέει δεν είχε να φάει. Όμως, και το λέει αυτό γιατί πρέπει να κλέβει ο άνθρωπος, το πάρουμε στραβά, να δώσει την διάσταση του πράγματος. Αλλά εάν θα αποδώσει, λέει, ότι έπιασε, ότι έκλεψε και θα πουλήσει και τα υπάρχοντα οικεία σου, θα ξεχρεώσει. Όποιος όμως μοιχεύει με γυναίκα είναι ανόητος. Εντεείς φρενών. Απόλυα φέρει στην ψυχή του όποιος πράττει τούτο. Θα απολαύσει πληγές, ατιμίες και όνειδος. Γιατί σου λέει δεν είναι γιατί αμάρτησες εδώ, αλλά λέει μια άλλη διάσταση. Η διάσταση που λέει εδώ λέει διότι η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός. Λέει θα σε πιάσει ο άντρας της και θα σε σκοτώσει. Και όλα αυτά γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, και τη σήμερον ημέρα και συμβαίνουν και τη σήμερον ημέρα και πρέπει να προσέχουμε πολύ. Ο λαός του Θεού πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Όλα, σε όλα αυτά τα ζητήματα να προσέχει, γιατί ξένες διδασκαλίες θα θελήσουν να μας κάνουν τα βλεφαράκια και τα ματάκια να μας παρασύρουν. Παραδείγματος χάρη, πολλά είναι, δεν είναι να το... πάρα πολλά είναι. Και είναι ωραίες, όμορφες, όπως τις ακούς. Λες τι ωραία που τα λέει. Πολύ ωραία είναι αυτά και εμείς πώς δεν τα είχαμε καταλάβει τόσο καιρό. Λοιπόν, και οτιδήποτε μπορεί να φανερωθεί μπροστά μας, αν έχουμε το λίχνο που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι ο ίδιος όπως είδαμε ο Ιησούς Χριστός, ο λίχνος το αρνίον, είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας φέγγει. Αυτός το Πνεύμα το Άγιο, έτσι, ξέρετε, σας έχω πει στη θεολογία, ένας εκεί παλιός, πολύ παλιός, είχε βγάλει τον Θεό, τον έλεγε προβολέα. Και το Πνεύμα το Άγιο πρόβλημα. Και είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραία προσέγγιση αυτή. Ο προβολεύς είναι αυτός που προβάλλει το φως. Το πρόβλημα είναι αυτό που προβάλλεται από τον προβολέα. Το φως δηλαδή προβάλλει ο προβολέας. Προβολέας είναι η πηγή. Το πρόβλημα είναι το φως. Έτσι. Μην το πάρετε πρόβλημα με την έννοια του σημερινής έννοιας. Πρόβλημα είναι αυτό που προβάλλεται μπροστά σου. Που προβάλλει ο προβολέας. Και ο προβολέας είναι ο Κύριος, η πηγή του φωτός. Και το φως είναι αυτό που προβάλλεται, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά όλα θα φύγουν από τη ζωή μας, αν στραφούμε είτε κατά σαρκικό τρόπο, είτε κατά πνευματικό, δεξιά ή αριστερά, και εκτραπούμε από το Λόγο του Θεού. Για να μην μας συμβεί αυτό, έχουμε το Λόγο και το Νόμο μέσα μας, όχι έξω, γύρω-γύρω στα σπίτια μας και στα φυλακτήρια και ξέρω εγώ παντού, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Η ζηλοτυπία λοιπόν είναι μανία του ανδρός, έτσι. Θα μου πεις δεν είναι και τις γυναίκες ζηλεύουν, είναι ζηλιάρες πολύ μερικές. Πλην όμως η εκδικητικότητα είναι στον άνδρα, είναι έντονη, γιατί αδερφοί αγαπητοί συμβαίνει αυτό, Αυτό συμβαίνει διότι ο Θεός έφτιαξε στον Αδάμ την Εύα. Και άμα θα θυμάσαι στο γάμο, τι έκανε? Τον κοίμησε, τον Αδάμ τον κοίμησε και πήρε μια πλευρά και έφτιαξε, έπλασε την Εύα από την πλευρά. Δεν πήρε χώμα. Δεν είχε χώμα. Χώμα τουλάχιστον όσο θέλεις. Να πάρει χώμα και να φτιάξει μια γυναίκα και του πει πάρτιντε. Όχι, γιατί αυτό θέλει ένα ξένο σώμα. Ήτανε από το ίδιο του το σώμα η Εύα. Δεν μπορεί να τη δει κάπου αλλού ο Αδάμ την Εύα. Γι' αυτό η ζηλοτυπία είναι, γιατί είναι η πλευρά του, είναι το σώμα του, είναι το ίδιο του το σώμα. Γι' αυτό λέει: άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως το ίδιο σας το σώμα. Ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπτει αυτήν. Δηλαδή είναι το σώμα του. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερος άντρας ή άλλη σχέση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ο άντρας τη διεκδικεί. Και είναι η μανία του ανδρός. Άλλο μια ζηλιάρα γυναίκα και άλλο η ζηλοτυπία ως μανία του ανδρός. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, αυτό συμβαίνει και στη φύση. Άμα θα δείτε τα αρσενικά ελάφια, σκοτώνονται, τσακώνονται το ίδιο και όλα, ποιο θα είναι κυρίαρχο, ας πούμε, και θα... Αυτό είναι από τη φύση του Θεού φτιαγμένο έτσι. Για να... Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει λοιπόν και εμείς, καθώς είμαστε νύμφοι Χριστού, λέει, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα. Και αυτός ο άνδρας είναι ζηλότυπος. Θα μάθετε, παιδί μου, λέει, το όνομά μου είναι Θεός ζηλότυπος. Και αυτός είναι ζηλότυπος. Δεν θέλει να σε δει να λατρεύεις κανέναν άλλον. Δεν θέλει να σε δει να πιάνεις στο στόμα σου κανένα άλλο όνομα. Γιατί είναι σαν να είσαι Μιχαλίδα πλέον. Σαν να παρατάς. Ένα είναι το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο άνδρας που μας αραβώνιασε. Λέω πάλι, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα. Και η νύφη του η Εκκλησία δεν κοιτάζει δεξιά, δεν κοιτάζει αριστερά, παραμένει πιστή στον αραβωνιαστικό της, ο οποίος θα έρθει να την παραλάβει και να γίνουν οι γάμοι του αρνίου. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε.